Terveisiä Microsoft Igniteista. Joo, Microsoft Ignite-tapahtuma pidettiin toissa viikolla tuolla Atlantassa, Jenkkilässä. Oltiin siellä hyvällä edustuksella Suomesta, olisiko ollut 120-130 henkeä edustamassa suomalaisia, mutta aika hyvin hukuttiin kyllä siihen massaan sitten, että muistaakseni 23 000 osallistujaa kaiken kaikkiaan ympäri maailmaa. Mielenkiintoisia sessioita, tosi paljon, 1400, yli 1400 sessioa, mitä siellä pidettiin sen viikon aikana viides päivässä. Tehän voitte nämä kaikki sessiot, tai itse asiassa ei taida ihan kaikki sessiot olla vielä, mutta tuolta YouTubesta löytyy tuommoinen kanava Microsoft Ignite, että voitte sieltä käydä katsomassa niitä samoja tallenteita, että mä en tiedä miksi tällä kertaa ei tullut Channel 9 nämä tallenteet, mutta tuolta näkyy sitten ne mielenkiintoiset aiheet, jos haluatte niitä katsella. Et kohtuu paljon tietysti aikaa menee, jos kaikki meinaa sieltä katsella. Sitten kaikki slaidit, esitykset pitäisi löytyä tuolta Microsoft Tech Community-sivustolta. Käytte sieltä kanssa etsimässä tuolla Microsoft Ignite-hakusanalla, niin sieltä ohjaudutte oikeaan paikkaan. Ihan makea tapahtuma kyllä. Siinä on aina vuoden järjestelyt Microsoftin puolelta, kun tämmöinen toteutetaan. Ymmärrätte varmaan hirveä massa ihmisiä, loistavia puhujia pitää saada. Aina sekaan löytyy kyllä sitten vähän huonompiakin puhujia, mutta tietysti jos pystyy valkkaamaan, että mitä haluaa mennä kuuntelemaan, niin sitten löytyy ne huippusessiot. Ja semmoinen pikku vinkki, että jos käytte noita YouTube-videoita katsomassa, niin koettakaa löytää semmoinen video, missä vilahtaa tämän näköinen kaveri. Et mä oon siellä yhdessä videossa kanssa mukana tällaisena niin kuin mielikuvitushahmona. Jes, eipä siitä sen enempää. Mä keräsin tähän tämmöiset 10 mun mielestä kiinnostavinta asiaa, mitä julkistettiin tuossa Ignite-tapahtumassa, ja nämä niin kuin liittyy just Windows Server 2016, että mitkä on ne uudet kovat jutut mun mielestä. Teillä voi just olla oma näkemys tästä. Mutta ensimmäisenä on toi jo äskeisessä sessiossa mainittu Storage Spaces Direct. Eli se, mitä 2012 serverillä pystyttiin tekemään, liitetään siihen serveriin edullista storage-kapasiteettia, vaikkapa halpoja 100 levyjä ihan fyysiseen rautaan, ja tehdään siitä valtava puuli sitä levykapasiteettia, ja sitä lähdetään pilkkomaan pienempiin, virtualisoidaan sitä eri käyttöä. Ja myöskin voidaan hyödyntää sitä, että meillä on eri nopeuksisia levyjä. On perinteistä pyörivää levyä, ja sitten on vaikkapa tämmöistä SSD-levyä. Saadaan maksimaalinen hyöty jollekin tietyille sovelluksille. Mutta 2016 mentiin vähän pidemmälle, eli siinä on nyt tämä Storage Spaces Direct, mikä kokoaa verkosta eri palvelimista niissä olevan levykapasiteetti. Ja tästäkin on kaksi eri mallia, miten tämä voisi toteuttaa. Eli tässä oikealla on tämä kevyempi versio. Meillä on fyysisiä palvelimia, vaikka 3 kappaletta, ja niissä on sitä levykapasiteettia. Ja otetaan se kaikki levykapasiteetti käyttöön ja yhdistetään siihen vaikkapa sitten tämmöinen Hyper-V-klusteri 3 noodilla. Eli se Hyper-V-klusteri hyödyntää sitten tätä vikasietoista levyjärjestelmää tässä taustalla. Tai sitten tehdään tämmöinen Converged-malli, missä meillä on Hyper-V-klusteri erikseen tehty 3 noodilla. Ja sitten tuolla taustalla on 3 niin kuin tiedostopalvelinta, mitkä toteuttaa tämän Storage Spaces Direct. Ja Ignitein aikana myöskin sit julkistettiin tämmöinen muutos tähän, että tämän pystyy toteuttamaan 2 noodilla. Et kolme noodiakin on ehkä jo vähän ylimitoitettu, mutta sillä saadaan se oikea vikasijatusuus. Kahdella noodilla me ei saada muuta kuin mirrorointi aikaiseksi. Mutta jos tätä haluaa testata, niin kaksi noodia riittää. Ja sitten maksimissaan 16. Eli saadaan aika järeä ratkaisu tehtyä tällä. Mut ideana tosiaan se, että noihin servereihin halpaa levyä kiinni. Ja ei tarvitse välttämättä mitään semmoisia SANI-järjestelmiä lähteä enää miettimään. Sitten tämä replikajuttu. Eli miten me saadaan storagea replikoitua niin, että me saadaan esimerkiksi tämmöiseen disaster recovery -tilanteeseen identtinen kopio jostain datasta. Tätähän voisi käyttää esimerkiksi, niin kuin tuossa ihan vasemmassa reunassa on toi klusterimalli. Et meillä on kaksi tai tämmöinen multisaittiklusteri, kahdella eri konesalilla tehty klusteri. Klusterin taustalla olevaa storagea sitten lähdetään replikoimaan konesalien välillä. Tämä on sitten täysin automaattinen failoveri, että jos niin kuin esimerkiksi toiselle konesalille tai siellä olevalle klusterille käy jotain, niin me pystytään sitä toista klusteria hyödyntämään, koska taustalla oleva data on replikoitu jo valmiiksi tuonne. Ja tuon voi määrittää niin, että onko se replikointi asynkronista tai synkronista. Että tapahtuuko se niin kuin reaaliaikaisesti vai viivästettynä. No se on sitten vaan muistettava se, että siinä ehkäpä käy pieni datan menetys, että missä vaiheessa se mikaantuminen sitten tapahtuu. Mutta sitten tässä keskellä on toinen tämmöinen niin kuin klusterista klusteriin tapahtuva replikointi. Eli kahdennetaan klusteria, tai sitten ihan täällä oikeassa reunassa on tämmöinen kuin server to server. Tälle mä löytäisin heti käyttöä, että mä voisin esimerkiksi korvata jonkun distributed file system replicationin tällä tekniikalla. Että jos ainoa tarve on se, että mä haluan kahdentaa jotain dataa. Myöskin tosiaan alhaalla näkyy tuommoinen, voidaan tehdä tämmöinen kopio serveristä itselleen. Eli me voi olla vaikka ihan yksittäinen palvelin, fyysinen palvelin, missä on vaikkapa kaksi jollain tekniikalla toteutettua levyä, storagea, ja replikoidaan sitä dataa toistensa kanssa. Eli ihan mielenkiintoinen tekniikka. Ja replikointi perustuu blokkeihin, levyblokkeihin, ei mihinkään tiedostoihin. Niin kuin joku DFSR, siinähän replikoidaan tiedostoja. Tässä vedetään blokkitasolla. Eikä haittaa, vaikka tiedostot on käytössä lukittuna, käyttöjärjestelmä on lukinnut. Kaikki menee ihan hienosti. Joo, ja jos tosiaan se asynkroninen replikointi, kun se on niin kuin reaaliaikaista, niin silloin latenssi tulee tässä niin kuin aika oleelliseksi, että ohjenuoreksi on annettu semmoinen, että jos latenssi on yli 5 millisekuntia noiden kahden pisteen välillä, niin sitten kannattaa suosiolla mennä siihen, anteeksi, taisin sanoa väärinpäin, mennään siihen asynkroniseen replikointiin. Eli otetaan pienellä viiveellä se replika sitten sinne toiseen pisteeseen. Et kaikki, mikä merkitsee, niin tässä on se kirjoitusnopeus. Write.io on se kaikki merkitsevin asia tässä. Erittäin hyvä ratkaisu. Sopii niin kuin pieniinkin ympäristöihin, kun nenäpäähän. Sitten kolmas merkittävä juttu, nanoserveri. Tälle näen ehdottomasti käyttöä. Et kun mietitään sitä, että miten aikaisemmin on esimerkiksi asennettu virtuaalipalvelimia, niin asennetaan vaikkapa nyt sitten tuolla vasemmassa reunassa kuvaa, tuo palkki kuvaa sitä, että me asennetaan Windows-serveri, missä on graafiset hallintotyökalut. Niin paljonko se vaatii meiltä levykapasiteettia? Paljonko sen asennukseen menee aikaa? Niin palkki on aika suuri. Mehän voidaan keventää sitä asennusta niin, että asennetaan toi server core, missä ei ole sitten graafisia käyttöliittymäelementtejä. Hallinto tapahtuu etäisesti tai sitten sieltä komentoriviltä. Mutta tämä nanoserveri on siitäkin vielä murto-osa, se koko. Että tuommoinen perus nanoserveriasennus, mä nyt voin olla, että mä puhun ihan puuta heinää, mutta mä sanoisin, että noin 500 megaa on tuommoisen nanoserveriasennuksen keskimääräinen koko verrattuna tuohon täyteen serveriin, mikä voi olla vaikka 10 gigaa, eli 20 kertaa pienempi asennus. Ja tästä niin kuin heti voidaan päätellä, että asennustiheys jossain hyper-V-serverissä, niin se tulee kasvamaan ihan huomattavasti. Me saadaan samaa rautaa paljon enemmän niitä perusalustaservereitä. Joo, ja tästä sitten Pukkasen Pete hetken päästä kertoo meille lisää. Sitten kanssa virtualisointiin liittyvä merkittävä juttu oli tämä suojatut virtuaalikoneet, Shielded VMs. Eli me saadaan nyt sinne sitten salaus, BitLocker-salaus, koska Hyper-V tukee nyt sitä virtuaali-TPM:ää, niin se mahdollistaa sen, että me saadaan kaikki se sisältö salattua BitLocker-tekniikalla. Ja tämähän on sitten etuna siinä, että niin kuin mä tuossa avaussessiossa sanoin, että jos meillä on vaikka hostausyritys, missä on asiakkaan virtuaalikoneita, niin olisihan mahdollista, että joku ylläpitäjä ottaa virtuaalikoneen levykuvan, siirtää sen pois sieltä Hyper-V-palvelimelta ja mounttaa sen omalle työasemalle. Katsoo, mitä sen virtuaalikoneen sisällä on. Repii sieltä data tulos. Mutta kun se on BitLocker salattu, niin eipä onnistukaan. Samaten se admin lockouti tuossa, eli mä en pääse siihen virtuaalikoneeseen käsiksi esimerkiksi tuon Hyper-V-managerin kautta. Se on täysin lukittu muuta. Ja sitten myöskin tämä viimeinen, tämä attestation of health täällä, niin voidaan määrittää niin, että vaan semmoisilla Hyper-V-hosteilla, mitä me luvitetaan, niin nämä virtuaalikoneet voidaan käynnistää siinä, ei missään muussa. Ja tähän liittyy sitten semmoinen, sitä ei ole tässä mainittu, semmoinen Host Guardian Service-palvelu, mikä pystytetään ympäristöön. Ja tämä sitten luvittaa tietyille Hyper-V-hosteille sen oikeuden, että tässä koneella mä voin ajaa tämän tietyn asiakkaan virtuaalikoneita. Ja kuka sitä pystyy hallitsemaan, kuka niitä virtuaalikoneita voi pätsätä. Hyvä tekniikka. Tietoturvaan on kiinnitetty paljon huomiota 2016. Sitten nämä kontit. Heikniemen Jooni puhuu näistä lisää. Eli erittäin kevyt virtualisointimalli. Aikaisemmin on ollut jo tämä avoimen lähdekoodin toteutus Dockeri. Ja Dockerissa on siis käytetty näitä Linux tai ylipäänsä näitä, tai korjataan, usein käytetty Linux-pohjaisia virtuaalikoneita tai kontteja. Ja ideana siinä on se, että meillä on tämmöinen hostikone alusta ja kontin sisällä on vain sovellus. Ja se sovellus käyttää läpinäkyvästi sitä alustassa olevaa hostia. Eli aikaisemmin kun tehtiin virtualisointia niin, että tehtiin virtuaalikone ja asennettiin sinne käyttöjärjestelmä sovellus, nyt sinne kontiin sisään pistetään vain sovellus. Ja se on niin kuin tämmöinen sandboxi, missä se sovellus pyörii. Hyvin helppo tehdä päivityksiä, vaihtaa versioita. Ja kevyt ratkaisu. Erittäin mielenkiintoinen. Ja hallinta onnistuu niillä Dockeri-työkaluilla. Eli samat työkalut, mitä on jo käytetty aikaisemmin tuolla julkisella puolella tai avoimen lähdekoodin puolella, niin Dockeri-työkalulla onnistuu PowerShellillä. Ja tähän on tulossa sitten myös lisää näitä erilaisia hallintatyökaluja. Sitten Remote Desktop Services. Tuossa avaussessiossa sanoinkin, että tähän on myös tullut tällaisia mielenkiintoisia muutoksia. Tuolla näkyykin tuo Generation 2-tason virtuaalikoneet, eli tämä, mikä 2012 R2 julkistettiin jo. Eli pystytään tekemään niitä virtuaalikoneita, missä ei turhaan emuloida mitään vanhoja tämmöisiä legacy-laitteita. Saadaan Secure Bootit aikaiseksi, kaikkea muuta tämmöistä kivaa. Niin se on nyt tuettu tuolla. Sitten oli se kynätuki Surface-käyttäjille, jos käytetään VDI-ratkaisuja. Ja sitten myöskin tuolla vasemmassa reunassa on puhuttu näistä esimerkiksi tuo OpenGL ja OpenCL-versioista, mitä tämä uusi versio nyt tukee. Eli 2016 sitten on taas niin kuin parannettu suorituskykyä. 2012 R2 oli vähän vaillinainen, tietyissä tilanteissa esimerkiksi tuo 4K-resoluution toteutus. Halutaan ajaa jotain videoeditointia esimerkiksi VDI-ratkaisuna, niin ei oikein toimi. Mutta 2016 tähän pitäisi sitten oikeasti olla mahdollisuus. Sitten on tämä network controlleri. Tämä oli myös mun mielestä erittäin mielenkiintoinen tekniikka. Eli pystytetään palvelin, mihin asennetaan tämä network controlleri teknologia, ja sillä skannataan verkko, otetaan sieltä kaikki verkkoon liittyvät komponentit haltuun, onko nyt sitten vaikka hyperv-switchejä virtuaalisessa maailmassa, sitten meillä voi olla fyysisiä laitteita, reitittimiä, kytkimiä, palomuureja, mitä ikinä onkaan, niin kaikki nämä saadaan tuon network controllerin alaisuuteen, eli keskitetty hallinta kaikille verkon komponenteille. Vähän sama idea kuin tuossa 2012 oli tämä IPAMI, IP Address Management, keskitetty hallinta kaikille verkon komponenteille. Sillähän pystyy hallitsemaan DNS- ja DHCP-palvelimia keskitetysti. Mutta tässä mennään vielä pidemmälle. Eli tällä me saadaan aikaiseksi sitten se Software Defined Networking. Ohjelmallisesti hallitaan, määritetään kaikkea, mitä verkossa tapahtuu. Sitten tuosta hyperveestä tuommoinen pikkujuttu, minkä mä nostan kyllä tässä esiin, niin nämä checkpointit tai entiset snapshotit, niin kuinka luotettavia nämä nyt sitten on olleet, jos mietitään vaikka 2012 tai 2012 R2-serveriä, niin onko se snapshotti tai checkpointti ollut luotettava tapa ottaa sen hetkinen tilanne talteen siitä virtuaalikoneesta? Ei välttämättä. Siinä on aika paljon ollut ongelmatilanteita. Mutta nyt tässä 2016, niin tässä voidaan ottaa tuommoinen niin sanottu production checkpointti. Tai se onkin oletuksena aina päällä siellä. Ja se tavallaan on sama tilanne, kun te ottaisitte varmuuskopion siitä palvelimesta. Mutta siihen sitä tietysti ei saa käyttää. Mutta se saadaan just sen hetkinen tilanne talteen, ilman että me luetaan semmoista tietoa, mitä meillä on muistissa käytössä. Niin kuin tämä standard checkpointti. Se ottaa myös niin kuin ne sovellukset, kaikki mitä muistissa on. Se tumpataan siihen standardi checkpointti. Ja se ei ole tietyissä tilanteissa hyvä asia. Mutta edelleen voidaan käyttää. Me voidaan kyllä valita, että tietyistä virtuaalikoneista otetaan aina standardi checkpoint. Ja ihan samat jutut, samat asiat toimii myös siinä Windows 10. Windows 10 on periaatteessa ihan sama Hyper-V kuin tässä 2016 serverissä. Siinä pystyy toteuttamaan samoja asioita. Sitten tämä PowerShell Directi. Et kun tuossa jo aikaisemmin sivusin sitä, että miten me hallitaan esimerkiksi eri tuotteita, eri tekniikoita. PowerShellihan on hyvä. Itse olen ollut vähän skeptinen tämän PowerShellin kanssa, tai sanotaan, että mulla ei ole niinku riittänyt kärsivällisyys sen kanssa. Tämä oli ihan hankala mulle. Mutta nyt enempi ja enempi olen oppinut kyllä käyttää tätä PowerShellia. Ja PowerShell Directi on taas sitten yksi erittäin hyvä uusi toiminnallisuus, että miten mä pystyn hallitsemaan esimerkiksi Hyper-V-hostilla olevia virtuaalikoneita. Tämä Directi mahdollistaa sen, että mun ei tarvi määrittää mitään PowerShell remotingia niihin kohdekoneisiin, mun ei tarvi olla mitään verkkoyhteyttä. Aikaisemminhan piti aina olla niin kuin jonkinlainen verkkoyhteys siitä hostikoneelta virtuaalikoneelle. Sitä kautta mentiin. Otettiin se PowerShell-yhteys. Nyt tämä menee suoraan siitä hostilta virtuaalikoneeseen. Mä tuossa jossain myöhemmässä sessiossa mä demoon että kui tämä toimii. Et ei tarvitse tietää mitään muuta kuin sen virtuaalikoneen tunnukset, millä mä siihen yhteyden nappaan. Se on sitten siinä. Ja sitten vielä se, että mikä siellä Ignitessa tuli tämmöinen, tai olin kyllä tämän nähnyt aikaisemminkin, mutta kävin tätä sitten kanssa kuuntelemassa, että Azure Active Directory Domain Services. Tämä liittyy kyllä serveriin siinä mielessä, että Jos me halutaan täältä on-premise-puolelta, meillä on tänne pystytetty Active Directory. Me halutaan se sama tieto replikoida Azures olevaan tuohon Azure Active Directory Domain Services. Kauhean nimi hirviö. Mutta voidaan replikoida se sama tieto sinne. Et nyt aikaisemminhan on tehty replika niin, että me on vedetty se tänne Azure AD pelkästään. Esimerkiksi Office 365. Mutta nyt me saadaan vietyä se vielä pidemmälle tuosta eteenpäin. Eli me saadaan se aito AD myös sinne Azuren sisälle, jos me pystytetään Azureen vaikka virtuaalikoneet, mitkä hyödyntää sitten meidän AD:ssä olevia tunnuksia, ryhmiä. No mitäs sitten gruppolisyt? Gruppolisyjä ei pysty sellaisenaan käyttämään, mitä täällä on-premises käytetään, että tuolla on rajoitettu määrä gruppolisyjä, mitä siellä pystyy hyödyntämään. Mutta pystyy kyllä. Ja tämä tulee varmasti kehittymään tässä, katsotaan vaikka ensi vuonna uudestaan, että mikä tilanne on, koska tähän suuntaan ollaan menossa. Ja myöskin tämä mahdollistaa, niin kuin tuossa on laitettukin tuo high availability. Eli me saadaan tästä meidän olemassa olevasta on-premise AD:stä, me saadaan identtinen kopio vikatilannetta varten pilve. Ja pystytään tarvittaessa tekemään autentikoinnit sitten sitä kautta. Tämä on hyvä juttu. Joo, ja sitten ensi vuonna kaikki kynnelle kykevät seuraavaan Ignitiin. Eli päivämäärät on tiedossa 25-29 lokakuuta, syyskuuta, niin lähdetään taas isolla joukalla sinne kuuntelemaan maailmanluokan puhujia ja pitämään kivaa. Hauskaa katsoa vähän maailmaa. Jes. Kiitos tästä sessiosta ja pidetään tässä pieni breikki ja sitten seuraavaksi toi Pukkasen Pete rupeaa puhumaan nanoserverista. Kiitoksia.